Spurningar. 1. Hver munur av apostolsku trúarjáttanini og nicensku konstantinopolitansku trúarjáttanini? Kanni eftir að heimasugum tja kyrstjum hverju tiltök þær hafa og hverju málbölkum tiltökinni eru atla? 3. Kanni eftir að heimasugum tja samkomum hverju tiltök þær hafa og hverju málbölkum tiltökinni eru atla? 4. Lúkjast hese tiltök, etla munur að tæmun, að hvern hótt?